Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутмандаган кадырман угарман, 2-декабрь бейшембидеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну атам экен. Партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге кол салууну милиция териштирүүдө. Саясатчыга кечээ 1-декабрда Бишкектеги Парк отель мейманканасынын тамактануучу жайында кол салуу болду.
Депутаттар кандидаттар менен жолугуп Парк отелдин барын толтурган. Топурап эле бирөө келип сен телефондон башкарып митинг уюштуруп атырсың. Силерден качан кутулабыз, качан тынчтык болот деп туруп эле 5-6 келип мындай сабап кетишти.
Текебаевдин сабалышы президенттин аброюна олуттуу доо кетирди. Мындай пикирин экс-президент Роза Отунбаева Азаттыкка билдирди.
Мен ойлойм, мына азыркы биздин саясий ситуацияга президенттин авторитетине абдан чоң доо кетти да.
Алдыда ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Санжар Эралиев кайрылмакчы.
Саламатсызбы. Кыргыз Тажик чек арасында ок аткандарды эки өлкөнүн аскерлери чогуу издеп жатышат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы кабарлап, абал тынч экенин билдирди. Расмий маалымат кылайык, 1-декабрда кечинде Дахма деген аймакта мамлекеттик чек араны шарттуу тилкесинде Тажикстан тараптан белгисиз кишилер болжол менен аңчылык мылтыгынан 7-8 жолу ок атышкан. Окуя болгон жерге эки өлкөнүн чек ара бекеттеринин жетекчилери келип сүйлөшкөнүн кыргыз тарап билдирди. Тажикстандын комментарий боло элек. Ушул күнү Баткен районунун Көкташ айылынын тургунун кошуна өлкөнүн жарандары сабап коюп ооруканага түшкөн кыргызстандыктарда бир тажик жаранын кармап алып, кийин бошотушканы кабарланган. Кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактардын айынан тез тез жаңжал чыгып турат. 2021 жылдын жазындагы куралдуу кагылышта эки тараптан ондогон тургундар, аскерлер көз жумган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов саясатчы Өмүрбек Текебаев кабылган окуяны саясий чагым деп атады. Ал 1-декабрда азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө сүйлөп, президент Садыр Жапаров менен муну талкуулаганын айтты.
Мен да муну контролго алам, мындай болбош керек. Мен дагы бир жолу кайталайм, бул саясий провокацияга окшош атат.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге 1-декабрда Бишкекте албуттанган топ кол салган, алар саясатчынын уюк телефону менен көз айнегин алып кеткен. Муну саясий террор деп өзүнүн ишмердиги жана шайлоого байланыштуу позициясы менен байланыштырган Текебаев Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Президент Садыр Жапаров окуяны такрирликтөөнү жана чара көрүүнү ички иштер министрлигине тапшырды. Текебаевге кол салуунун артында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети турат деген сөз да тарады, бирок атайын кызмат муну четке кагып, чагымчылдык кылбоого чакырды. Польша Беларусь менен чек аралаш аймакта өзгөчө абал режимин узартты. Жаңы эрежелерге ылайык, журналист аймактагы кырдаалды чагылдыруу үчүн чек ара кызматынан эми уруксат алыш керек. Польшанын оппозициясы жана укук коргоочу уюмдар өзгөчө абал режимин сынга алууда. Анткени менен өкмөт мындай чечим чек арачыларга өз ишин так жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берерин жүйө келтирүүдө. Беларусь менен Польшанын чек арасынын узундугу 400 000 чакырымды түзөт. Варшава миграциялык кризистен улам 10 000 ашуун аскерин чек арага тарткан. Евробиримдиктин аймагына өтүүнү көздөгөн миңдеген мигранттар Беларусьтун аймагында. Польшанын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жакында чек арага бийиктиги 5.5 метрлик дубал курулат. Кризис башталгандан бери 13 адам көз жумду. Шаркет бийлиги Беларусьту жакынкы чыгыштан мигранттарды евробиримдиктен өч алуу максатында Польшаны көздөй айдактап жатат деп айыптап келүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон Орусиянын Украинага кол салуусу боюнча далилдер тынчсыздануу жаратып жатканын билдирди. Ал ошондой эле, эгер мындай болсо, Москва олуттуу экономикалык санкцияларга туш болорун эскертти. Киев билдиргендей, Орусия Украина менен чек арасына жакын аймакка 10 000 аскерлерин жана оор техникаларын топтогон. Латвиянын баш калаасында өткөн НАТОго мүчө уюмдардын тышкы иштер министрлеринин жыйынына катышкан Блинкен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен 1-декабрда жолугушканда Украинага жакын аймакка аскерлерди топтоону токтотууга чакырарын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков парламенттик шайлоого байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылды. Расмий кабарга ылайык, социалдык тармактарда тараган видеодо саясатчы шайлоодогу добуш берүүнү баштапкы жыйынтыктар бурмаланганы жөнүндө тастыкталбаган негизде сүйлөгөн. УКМК муну коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу деп баалап, 1-декабрда Келдибековду түшүндүрмө берүүгө чакырды. Акматбек Келдибеков 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Азаттык партиясынан катышкан, баштапкы жыйынтыкка ылайык аталган партия уткан жок. Добуштар бурмаланды деген нааразылыктар жаралып, Акматбек Келдибеков бийлик 3 күндүн ичинде кайра шайлоо өткөрүш керектигин билдирген. Парламенттик 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланышы керек. Добуш берүү аягына чыккан учурда борбордук шайлоо комиссиясынын автоматтык эсептөө системасы үзгүлтүккө учурап, жыйынтыкка байланыштуу маалыматтар алмашып кеткен. Бир катар партиялар жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү муну көз боемочулук деп шайлоону жокко чыгарууну талап кылууда. Ал арада Америка Кошмо Штаттары кыргыз элин парламенттик шайлоодо демократиялык укуктарын ишке ашыргандыгы менен куттуктады. Мындай билдирүүнүн АКШнын Кыргызстандагы элчилиги 1-декабрда таратты. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги да Кыргызстандын жаңы парламенти менен Москва кызматташууга даяр экенин билдирди.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер бүгүн 2-декабрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй облусунда 14-19, Талас жергесинде 12-17, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 15-20 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө күндүз 5-10 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда да күндүз -3-2 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн күндүз жаан жаабайт, абанын температурасы 17-19 градуска чейин көтөрүлөт. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге кол салууну милиция териштирүүдө. Саясатчыга 1-декабрда Бишкектеги Парк Отель мейманканасынын тамактануучу жайында кол салуу болду. Анын сөзүнө караганда 3 маршрутка менен 70 жакын адам барып, 2-3 уртугмук алган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов буга байланыштуу Кыргызстанда саясий зомбулукка орун жок экенин жазды. Марат Тагаевди уксак.
Кечээ 1-декабрда саат күндүзгү 3-4 чамасында оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевга Бишкектеги Парк Отель мейманканасынын ресторанында кол салуу болду. Саясатчынын айтымында ага кол салган балдар шайлоо жыйынтыгын тааныгыла деген талап менен келген.
Бул террор. Эгер мунун чакырык болсо, азыр действие болот. Мен бир топ саясатчылар менен депутаттар, кандидаттар менен жолугуп Парк Отелдин барында отургам. Топурап эле бирөө келип, сен телефондон башкарып митинг уюштуруп аттырсың, силерден качан кутулабыз, качан тынчтык болот деп туруп эле 5-6 келип мындай сабап кетишти. Анан сыртка чыгар, автобузга салып, бир жака алып кетебиз, анан ошол жактан сүйлөшөбүз деп чыксам бир 100 адам экен.
Кол салган балдар Текебаевдин уюк телефону менен көз айнегин тартып алышкан. Окуя болгон жерге райондук милициянын тергөө тобу барып, учурда ички иштер министрлиги иликтөө жүргүзүп жатат. Текебаевга кол салуу тууралуу президент Садыр Жапаров билдирүү жасады. Өлкө башчысы бул ишти тез арада иликтөөнү ички иштер министрлигине тапшырганын басма сөз кызматы маалымдады.
Мамлекет башчысы өлкөнүн ички иштер министрлигине бул факты боюнча бардык жагдайларды иликтеп чыгууну, Өмүрбек Текебаевке карата орун алган аракеттерди жасаган адамдарды аныктоо максатында тыкыр ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүүнү жана тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырды
деп билдирди президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев. Өмүрбек Текебаевге кол салуу болгондон кийин Ата Мекен партиясынын өкүлдөрү Улуттук Коопсуздук комитетинин имаратынын астында митинг өткөрдү. Акцияга чыккандар Коопсуздук комитетинен кол салгандарды тез арада табууну талап кылышты. Ата Мекен партиясы саясатчыга кол салууну айыптап, Кыргызстанда саясий куугунтук башталгандыгын билдирип, чоң кайрылуу жасады. Ата Мекен партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого барган Клара Сорункулова Текебаевга кол салуунун артында бийлик өкүлдөрү турушу мүмкүн экендигин айтат.
Эми бул кол салууну мен бийлик тарабынан уюштурган деп айтууга толук негиз бар. Анткени өзүңөр деле байкадыңар, шайлоо учурунда президент Садыр Жапаров улам ушул биздин лидерге карата жек көрүү козутуу максатында улам ар кандай сөздөр менен айнып калган, алжып калган деген ушундай сөздөрдү айтып атты да. Ошол себептен бийлик тарабынан уюштурган деп айтканга негиз бар. Эгерде ал андай эмес болсо, анда ыкчам түрдө булар азыр текшериш керек дагы, күнөөлүү адамдарды элге көрсөтүп жазалаш керек.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети саясатчы Өмүрбек Текебаевга кол салууга атайын кызматтын тиешеси жоктугун билдирди. Атайын кызмат бул кол салуудан кийин Текебаевдин жоголгон телефону атайын кызматтын жанында деген маалыматка комментарий берип, аны чагым деп атады. Мурдараак адвокат Канат Хасанов аппаратты кайда экендигин аныктоочу программа Текебаевдин телефону атайын кызматтын жанында экендигин көрсөтүп жаткандыгын Facebook баракчасына жазган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов азаттыктын эксперттер талдайт программасына катышып жатып, президент Садыр Жапаров менен бул окуяны талкуулагандыгын билдирди. Ал жогорку бийлик Текебаевга кол салгандарды табууга жана чара көрүүгө кызыктар экендигин айтып, муну саясий чагым экендигин айтты.
Министр менен сүйлөштүм, изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз деди, бүт балдар кызматкерлерди тарттык деди. Андан кийин президент менен сүйлөштүм, момундай кол десем, мага да далаш кетти, мен азыр контролго алдым, мен да тапшырмаларды лично бердим деди министрге. Мен ага чейин министр менен өзүм да сүйлөшкөм. Ошондуктан бул президенттин көзөмөлүндө мен ойлойм, бул азыркы кырдаалда мындай окуя бул саясий провокацияга окшоп атат.
Ал тапта Кыргызстандагы белгилүү саясатчылар Өмүрбек Текебаевга болгон кол салууну айыптаган билдирүүлөрдү таратууда. Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева Текебаев кабылган окуяны президенттин аброюна доо кетирүү катары баалады.
Мен ойлойм, биздин саясий маданиятыбызды ушунчалык төмөнгө түшүрүштү саясий аркылуусу. Бул деле дүйнө жүзүнө чоң бир жаңылык болуп чыгат да. Биз Кыргызстан жерди карап калдык.
Активист Адил Турдукулов парламенттик шайлоодон кийинки жаралган нааразычылык учурунда көрүнүктүү саясатчыга кол салууга мындай баасын берди.
Коркутуп башкаларды сестентүү аракети болуп жатат деген ой туулат да. Бул кырдаалды ошол шайлоо менен байланыштырып, ошол кырдаалды чыгуунун жана күнөөкөрлөрдү жокко тартууну талап кылыш керек да президент.
Ички иштер министрлиги учурда Текебаевга кол салуу фактысы боюнча кылмыш ишинин бетин ачуу үчүн зарыл болгон бардык ыкчам тергөө иш чараларды жүргүзүп жаткандыгын кабарлады. Текебаев 28 ноябрда өткөн жогорку кеңешке шайлоого ата мекен партиясын жетектеп барган. Ал шайлоонун алдын ала жыйынтыгын тааныбай, партиялаштары менен аны жокко чыгарууну талап кылып жатат. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча ата мекен партиясы 4% жакын добуш алды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантабыз. Кыргызстандын көрүнүктүү саясатчысы Өмүрбек Текебаевдин сабалышы президенттин аброюна олуттуу доо кетирди. Мындай пикирин экс президент Роза Отунбаева Азаттыкка айтты. Отунбаева саясатчыга кол салгандарды ыкчам табыш керектигин да белгиледи. Экс президентке суроолорду Бурулкан Турдуев кыз узатты.
Розайым, Өмүрбек Текебаев ата мекен партиясынын лидерине кол салуу болгону жөнүндө маалымат тарады жаңы эле. Текебаев өзү да муну бышыктады. Сиз муну кандай баалап атасыз бул окуяны?
Мен ойлойм, мына азыркы биздин саясий ситуацияга президенттин авторитетине абдан чоң доо кетти да. Ушул шайлоону дүйнө таң кала турган шайлоо жасайбыз деген баарыбыздын кулагыбызда турат. Эми ушул шайлоонун негизинде оппозиция болобу же мондай партиялар чыгып өздөрүнүн дооматын айтып атканда атайын автобус менен келип ошол парк отелинин ичине кирип ошол жерден сүйрөп чыга сыртка Текебаевди урганы бул деле мындай сыйбай турган бир пастык да. Мен ойлойм, биздин саясий маданиятыбызды ушунчалык төмөнгө түшүрүштү саясий аркылуусу. Бул деле дүйнө жүзүнө чоң бир жаңылык болуп чыгат да. Биз Кыргызстан жерди карап калдык. Могу шайлоолорду өткөзүп парламентти шайлайын деп көп эле аракет жасады президент, бийлик тазараак өткөзөлү деп. А бирок ушундай учурлар бетибизди күбө менен шылап койгондой эле болуп калды. Анткени ушундай жетимиш кишилер буларга бирөө айтты да, булар өздөрү эле ушинтип эле келе албайт да. Мен ойлойм, ушу Текебаев деген биздин саясатчы тарыхка аты жазыла турган саясатчы. Мына ушинтип күндүз эле саясий учурда токмок жеп атканы бул кечиримсиз нерсе.
Бул саясий себеп буга мисалы Текебаев өзү да ушу шайлоого байланыштырып атат.
Сөзсүз бул саясий митинг болду цирктин алдында, анан кийин атайын организованно автобус менен келип уруп аткандар кандай чадагы эсептесе болот?
Мисалы кээ бир саясатчылар үчүнчү күчтөр да болушу мүмкүн, бийликти ушу жаманатты кылыш максатында жасалышы мүмкүн деп атат. Сиз кайсы тарап деп ойлойсуз? Кимдер жасашы
мүмкүн? Ар кандай версиялар. Ар кандай версиялар. Ушу күндөрү биз баарыбыз Кыргызстанда абдан эле мындай бир напряженно болуп атабыз. Шайлоонун жыйынтыгы чыкпай атат, саясий обстановка чыңалып туруу. Мына Садыркуловдун өлүмү боюнча чыгып атат азыр жанагындай жаңылыктар. Исманкулов деген болсо азыр айтып атат ушуга эмне берилбеген. Ой, бул бир 2010 жыл менен 2007 жылдар менен мындай бир түпө-түшөлүү байланыштар болуп атканына деле биздин жүрөгүбүз сезип атат, көз салып атабыз. Күндүз партиялаштардын тегеренинде турган кишини абдан көрүнүктүү саясатчыны ушинтип каякка барабыз ушинтип отурсак? Оппозиция деген бизде уже мына калыптанып калган. Башка өлкөлөрдүн оппозициялары тетиги Туркияда жүрөбү, кайсы жерде жүрөт, Россияда жүрөбү? Биз болсо башка саясий культура, башка мындай тепкичте жашап аттык эле. А булар бизди каякка кайта тартып атат, каякка алып келейин деп атат. Биз ушундай президенттик башкаруу менен каякка жетебиз?
Шайлоонун жыйынтыктары жанагындай жаңжал менен коштолуп турган кезде ушу бийликти дискредитациялоо максатында башка күчтөр жасады деген көз карашка кандай карайсыз сиз?
Андай көз карашты эч кабыл албайм.
Мисалы, бул канчалык деңгээлде бийликти дискредитациялоо же болбосо абройуна таасир этет мына акыркы окуялар?
Тилекке каршы бул таасир этет. Эми кайсы жерде болбосун ушундай учурлар болуп калат. Чоң тетиги бышкан демократия өлкөлөрдө деле шайлоонун жыйынтыктарын ушинтип оспаривать этип эки жак ар кандай талаш тартыштар боло берет. Биздики тилекке каршы мына ушу бир жылдан кийин аягын бир жакшы кылып чыгаралы деген аракеттер эч жыйынтыксыз болуп атат. Абдан да бир бышкан саясатчылар, могу 4-5 партиялар макул болбой аткан партиялар, алардын ичинде биздин көрүнүктүү саясатчылар, булардын баарына эле маданияты жетет эле, күтүп туруп цифралар болсо чыкса буларга каршы аны принимать этет элек да. А бирок мамиттик бул жөн эле пастык эмес, жапайы адамдар жасайт муну. Мунусу сөзсүз азыр коопсуздук органдар табыш керек, милиция таап туруп жазасын бериш керек. Мына мен билбейм, могу Жетигенов дегендердин баарын бир паста эле мамдай кармап эле кандай доомат коюп атканын биз билбейбиз коомчулук. А бул жерде болсо мына күндүз кудайдын күндүз күнү болуп аткан нерсени ошол замат табыш керек, ошол замат жазасын бериш керек буларга.
Урматтуу каарман, экс президент Роза Отунбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Буга чейин президент Садыр Жапаров саясатчы Өмүрбек Текебаевди салоо фактысын тыкыр ийгиликтеп чыгууну ички иштер министрлигине тапшырганын президенттин маалымат кызматы кабарлаган. Азаттык радиосунун 2-декабрь бейшембидеги жарым сааттык уктуруусун угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасында болуп аткандардын эки өлкөнүн аскерлери чогуу издеп жатышат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов саясатчы Өмүрбек Текебаев кабылган окуяны саясий чагым деп атады. Польша Беларусь менен чек аралаш аймакта өзгөчө абал режимин узартты. АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен Вашингтон Орусиянын Украинага кол салуусу боюнча далилдер тынчтануу жаратып жатканын билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирустун омикрон штаммы тарап жатканы улам бир өлкө чек араларын жабууга чектөө киргизүүгө өттү. Илимпоздор жаңы вариант канчалык жугуштуу, азыркы вакциналар андан жакшы коргой алабы деген суроолорго жооп издеп жатышат. Ал тапта Орусияда былтыркы декабрдан бери дүйнө менен кош айтышкандар улуу ата мекендик согуштан кийин келе көрсөткүчкө жеткени, мунун бир себептеринин бири COVID-19 илдети экени маалымдалды. Айнура Жекши кызын уксак.
Кошмо Штаттар өлкөгө киргендердин баардыгынан сапарга чыгаардан бир күн мурун тапшырылган тесттин жыйынтыгын талап кылууну караштырып жатат. Бул тууралуу ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору 30 ноябрда билдирди. Буга чейин толук эмделгендер учакка отураардан 72 саат ичинде берилген анализди көргөзүүгө тийиш болчу. Мындай эреже коронавирустун омикрон вариантынын жайылып жатышына байланыштуу киргизилгени жатат. Жаңы протокол президент Джо Байдендин 2-декабрга пландалган кайрылуусуна чейин бекитилет. Мамлекет башчы кышкысын пандемияны ооздуктоо үчүн көрүлүүчү чаралар менен тааныштырмакчы. Мындан бир нече күн мурун эле АКШ чет өлкөлүктөр үчүн эрежелерди жумшартып, вакцина алгандарга чек арасын ачкан эле. Ондогон башка мамлекеттер да омикрондун жайылышын алдын алуу максатында негизинен Африканын түштүгүндөгү бир нече өлкөнүн жарандарынын кирүүсүнө тыюу салган. Жаңы штам олуттук кооптонуу жаратарын билдирген дүйнөлүк саламат сактоо уюму ошол эле маалда андай тыюу вирустун тарашына жолтоо боло албасын, тескерисинче элдин экономикалык абалына тез таасирин тийгизерин эскертти жана так маалыматтарга таянып коркунучту таразалап туруп чара көрүүгө чакырды. Бирок 20-дан көп өлкөдө аныкталган омикрон тууралуу азыр так маалымат аз болууда. Атап айтканда анын канчалык жугуштуу экенин, вакциналар канчалык коргой аларын илимпоздор тактай элек.
Пока о свойствах
бул вирустун техникалык өзгөчөлүктөрүн айта албайбыз. Маалымат аз. 1-2 жумадан кийин бир аз түшүнүктүүрөөк болуп калар. Азыр анын канчалык кооптуу экенин да так айтуу мүмкүн эмес. Ушу тапта анын жугуштуураак экенин гана айта алабыз.
Деп айтат орусиялык адис медицина илимдеринин доктору Владимир Власов. Британия, АКШ жана Евробиримдик жаңы штамдын тарашына байланыштуу үчүнчү дозаны же бустерди сайдыруу иштерин ыкчамдатууга киришти. 30 ноябрда Европанын медицина агенттигинин аткаруучу директору Эмер Кук азыр колдонулуп келаткан вакциналар жаңы варианттан коргоорун, шаркеттеги бейтаптарда симптомдор жеңил болуп жатканын белгиледи.
Within less than a year, over a billion doses of vaccines have been delivered to
Бир жылга жетпеген убакытта Еврошаркетке 1 миллиарддан көп доза вакцина келген. Ошол эле маалда биз 1,3 миллиард дозаны экспорттодук. Эми эмдөөнүн деңгээлин өзгөчө жараян солгун жүрүп жаткан өлкөлөрдө көтөрүү үчүн аракет көрүүгө тийишпиз. Өзгөчө омикрон жайылып жатканда бул абдан маанилүү.
And this is particularly important as we learn more about Omicron.
Ал эми АКШнын Moderna Farm компаниясынын аткаруучу директору азыркы вакциналар омикрон түрүнө каршы анча эффективдүү болбошу мүмкүн деп билдирди. Стефан Бансел Financial Times гезитине берген интервьюда жаңы штамдын мутациялаганын жана өтө жугуштуу экенин эске алганда вакциналарды эмки жылы өзгөртүү керек болушу мүмкүн деп айтты. Moderna жана Pfizer BioNTech омикронду бутага алган препаратын үстүнөн иштеп жатышат. Бирок бул жараянга вакцинаны жактырууга бир нече ай кетиши ыктымал. Анын үстүнө азыркы вакциналарда тартыш болууда. Ал тапта Орусияда былтыркы декабрдан бери үстүздүгү ноябрга чейин 2,400,000 киши өлгөнү маалымдалды. Мындай жаңылыкты Ведомости гезити демографтардын статистикасына таянып чыгарды. Маалыматка караганда, Улуу Ата мекендик согуштан бери өлкөдө мынча өлүм житим катталган эмес. 1941-45 жылдары мындан 2-3 эсе көп киши каза тапкан. Андан кийин 2003 жылы 2,370,000 орусиялык өмүр менен кош айтышкан. Бул жолку антирекордду адистер негизинен COVID-19 илдетинин пандемиясына байланыштырышат. Ноябрь айында эле коронавирус менен күрөшүү штабынын маалыматына ылайык, оорудан жана кесепеттеринен күнүнө орточо алганда 1,222 киши дүйнө салып жатты. Ошол эле маалда демографтор өлүм житимдин баардыгын эле коронавирустан көрү туура эместигин белгилешет. 200,000 ашуун киши ооруга тиешеси жок себептерден улам көз жумган. Эксперттердин бир тобу саламат сактоо системасына чоң күч келип жатканына көңүл бурушат. Андан тышкары Орусияда калктын улгайуусу да бул статистикага таасир этүүдө. Коронавирустун жаңы түрүнөн көз жумгандар катталбаганы менен ал өтө ылдам жайылууда. Адистер чек араларды жабуу өңдүү чаралар менен убакыт утса болоорун, илимпоздорго бул арада жаңы штамды анализдеп чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлөрүн айтышат. Андан тышкары жогоруда айтылгандай ооруканаларга саламат сактоо системасына күч келтирбөө үчүн керектешет.
Айнура Жекшегизинин баянын уктуңуз. Кадырман угарман, эми назарыңызда экология темасындагы аймактан алынган баянды сунуштайбыз. Ысык көлгө кызыл китепке кирген 15 баш жеренди Өзбекстандан алып келишти. Акыркы 50 жылдан бери жок болуп кеткен бул жаныбардын санын эми жергиликтүү бийлик көбөйтүп Кыргызстанга жайылтабыз деп турат. Тоң районунда багылып жаткан жериндерди алып келүү Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасын колдоосу аркылуу ишке ашкан. Кундуз Кызылжарованы уксак.
Булар тузду аябай көп талап кылат экен. Анткени мурдагы жашаган жеринде туздуу суу ичип, тузга өскөн өсүмдүктөрдү жеп жүргөн жаныбарлар бул жерге келип кадимкидей туз такпай кумду да жалай баштаган.
Кыргызстандын кызыл китебине кирген жеерин эми Ысык көлдүн тескей жээгине атайы жайда багыла баштады. Гүлүстан дыйкан чарбасынын өкүлү Нурлан Мамыровдун айтымында, жандык сентябрда Өзбекстан менен түзүлгөн келишимдин негизинде бир ай мурун Бухара жеерин питомнигинен алынып келинген. Жеериндерди тарыхый мекенине кайтаруу иштери негизи мындан 8 жыл мурда башталган.
80-чи жылдары ак койдун саны, негизи эле малдын саны көбөйүп кетип, жапайы жаныбарлар тойупка атаандаштыкты утуруп коюп жоголуп кеткенде анын калганын охотчулар түбүнө жеткен экен. Азыр ушу 60-70 жылдарда жоголуп кеткен жейренди кайра көлгө алып келип биз кайрадан байырлаштырганга чоң аракетибиздин ушу натыйжасы ушул да.
1950 жылдарга чейин жейрендер Туң районун көп байырлаган. Гүлстан дыйкан чарбасынын өкүлү Нурлан Мамыровдун билдиришинче, аймактын климаттык шарты бул жаныбарга туура келгендиктен жейрендер кайра эле ушул райондогу Туздуу көлүнүн тегерегинде багыла баштады.
Биз ушу дededen тышкары, жемден тышкары сөзсүз түрдө кирелүү тамырларды бериш керек экен. Мисалы биз союз берип атабыз. Жапай эчкидей эле көөчүдөй сезилип атат. Биринчи жылы бир улактан тууйт экен. Экинчи тууттан баштап кээде экиден тууйт дейт. Эми көрө жатарбыз да.
Кызыл китептеги бул жаныбарга аңчылык кылууга тыюу салынган. Жейрендер Кыргызстандан тышкары Казакстанда, Орусияда, Өзбекстанда жана Иранда бар. Өзбекстандан келген 15 жейрен 2022 жылдын апрель-май айлары менен төлдөй баштайт. Жейрендердин саны 50 жеткенде жаратылышка эркин кое берилет, деди президенттин өскөлдөгү өкүлү Мирбек Кожоев. Эко тартип коомдук бирикмесинин өкүлү эколог Камал Сооронкулов жейрендерди бул аймакта көбөйтүү үчүн кошумча шарттар керек деп эсептейт.
Кудай кааласа байырлап кетет. Жарандар, ошол жерде тургундар өздөрүнүн мамилесин баягы браконьерлик коркунуч жөнүндө айтып атам да. Адистер ошол жерде коомдук угууларбы, бир сабактарды өткөрүш керек дагы. Ошол жерендерди сактап, коруп, көбөйтүү маселелерин коюш керек. Биздин өзүбүздүн келечекте чоң иш чаралар, пландарыбыз турат. Жер жерлерде жок болуп кеткен эликтерди, камандарды, кирпилерди варан деп атайбыз. Сол варанды дагы жер алмаштырып, реинтродукция долбоорлорун ишке ашырабыз деген үмүттөбүз.
Ысык көлдөгү аңчылык департаменти жейрендер үчүн Туздуу көлдүн климаты суук болуп калаарын айтып, аларды Туң районунун кире беришиндеги оттук айылына көчүрүү маселесин козгоп жатат. 2019 жылы Кыргызстан Казакстандан да жейрен сураган. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик Казакстандан 50 баш жейрен алуу тууралуу протоколго кол коюлганын маалымдаган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми кезекти социалдык медиадагы талкууларга беребиз. Кесиптешим Канат Рыскулов кечээ социалдык медиада талкууланган айрым темаларды талдап бермекчи.
Каламандын тал түшүндө Бишкектеги мейманканада Атамекен партиясынын лидери кол салууга кабылганы соц тармактарда чоң чуу жаратты. Бет кап кийгендер саясатчыга кол салгандагы сүрөттөр кырнетте желдей тарады. Кактус медиа кол салууга шектелген топ ага чейин эски аянтта жүргөнүн жазып чыкты.
Камераларды карап эле кол салгандардын мейманканага барганын көрсө болот. Парк отелде Өмүрбек Текебаевке кол салуу болгонун кабарлашты. Ага кайсы бир топ кол салып, сабоого аракеттенгени биздин маданиятка чоочун көрүнүш. Кыргызстанда саясий зомбулукка орун жок.
Текебаевке кол салуу биринчи кезекте Садыр Нургожоевич Жапаров менен Ташиевке сокку. Баарынан да ошол экөөнө пайдасыз, а башка күчтөргө пайдалуу.
Мамлекет башчысы өлкөнүн ички иштер министрлигине бул факты боюнча бардык жагдайларды иликтеп чыгууну, Өмүрбек Текебаевка карата орун алган аракеттерди жасаган адамдарды аныктоо максатында тыкыр ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүүнү жана тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырды.
Жаш саясатчы Темирлан Султанбеков Facebook баракчасына эски Ачык саясат гезитинин архивдик сүрөтү менен бөлүшкөн. Анда гезиттин 2015 жылкы санына Садыр Жапаровдун «Бул шайлону эл эмес, компьютер чечет» деген макаласы башкы бетке чыккан. Кызыгы, азыр президенттин компьютерге ишениши канчалык деген суроо бүйүр кызыткандай.
Ошол шайлоону эмес, ушул шайлоону компьютер шайладыго.
Кыргызстанда жакынкы жылдары насыбайга тыюу салынат. Бул тууралуу чылым чегүүгө каршы бирикменин өкүлү Рахат Мамыткожоев билдирген. Насыбай өндүрүүчүлөргө 3 жыл берилип, андан соң зыяндуу затты өндүрүү, алып кирүү жана сатуу токтойт.
Эбак киргизиш керек болчу. Тажатышты. Ар жерге түкүрүп кетишет.
Шаардын көчөлөрүндө какырык азаят эле, жакшы демилген. Балким эл баскан жерде түкүрүп жоголот.
Акыркы видео бир нече күндөн бери соц тармак колдонуучуларынын маанайын көтөргөндөй, минтип айылдагы апалар чанага түшүп тойго баратат, кубанычтуу апалардын чанасын неберелери эшекке чегип алганын көрүүгө болот.
Апа, сен ким бара алсың?
Кадырман угарман кесиптешим Канат Рыскулов социалдык медиадагы айрым жазылган постторго сереп салды. Ушуну менен Азаттык радиосу 2-декабрдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Эфирден чыккан макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр толкунду башка жака бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин 2.5 саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 2-декабрдагы бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмунун айтып өтсөм, 2010 жылы Кызыл Кыя шаарында ооруканада медицина кызматкерлеринин шалаакылыгы менен баласына ВИЧ жугуп калган Анара башына түшкөн оор күндөрү тууралуу коомдун ВИЧ оорулук иштерге мамилеси жана келечектен күткөн үмүтү жөнүндө подкаст жаздыра берди. Бүгүн биз анын биринчи подкастын сунуштайбыз.
Коомго ошондой сүрөттөр аркылуу ВИЧ жуккан кишилерди коомдон бөлүү чакырыгы ташталат. 40 жылдай убакыттан бери элдин кулагына ВИЧ жоопкерчиликти билбеген, жаман жолдо жүргөн кишилердин оорусу деген түшүнүк сиңирилүүдө.
Ошондой эле эл үнү түрмөгү да бар, биздин толкунда туруңуз. Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Алгач жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Кыргыз Тажик чек арасында угатгандарды эки өлкөнүн аскерлери чогуу издөөдө. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы кабарлап, абал тынч экенин билдирди. Расмий маалыматка ылайык, 1-декабрда кечинде Дахма деген аймакта мамлекеттик чек аранын шарттуу тилкесинде Тажикстан тараптан белгисиз кишилер болжол менен аңчылык мылтыгынан 7-8 жолу ок атышкан. Окуя болгон жерге эки өлкөнүн чек ара бекеттеринин жетекчилери келип сүйлөшкөнүн кыргыз тарап билдирди. Тажикстандан комментарий боло элек. Ушул күнү Баткен районунун Көкташ айылынын тургунун кошуна өлкөнүн жарандары сабап коюп ооруканага түшкөн. Кыргызстандыктарда бир тажик жаран кармап алып, кийин бошотушканы кабарланган. Кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактардын айынан тез тез жаңжал чыгып турат. Быйыл жазындагы куралдуу кагылышта эки тараптан ондогон тургундар, аскерлер көз жумган. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кол салгандардын бири кармалганын Бишкектин ички иштер башкармалыгы кабарлады. Шектүүчү үйдүн тургуну экени 2-декабрга караган түнү милицияга жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилгени айтылды. Ал Текебаевдин телефонун милицияга тапшырган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов саясатчы Текебаевка болгон окуяны саясий чагым деп атады. Ал 1-декабрда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө сүйлөп, президент Садыр Жапаров менен муну талкуулаганын айтты.
Мен да муну контролго алам. Мындай болбош керек. Мен дагы бир жолу кайталайм, бул саясий провокацияга окшош атат.
Өмүрбек Текебаевке 1-декабрда Бишкекте ал буттанган топ кол салган. Алар саясатчынын уюк телефону менен көз айнегин алып кеткен. Муну саясий террор деп өзүнүн ишмердиги менен жана шайлоого байланыштуу позициясы менен байланыштырган Текебаев Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Президент Садыр Жапаров окуяны тыкыр иликтөөнү жана чек чара көрүүнү ички иштер министрлигине тапшырганын анын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди.
Мамлекет башчысы өлкөнүн ички иштер министрлигине бул факты боюнча бардык жагдайларды иликтеп чыгууну, Өмүрбек Текебаевке карата орун алган аракеттерди жасаган адамдарды аныктоо максатында тыкыр ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүүнү жана тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырды.
Текебаевке кол салуунун артында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети турат деген сөз да тарады, бирок атайын кызмат муну четке кагып, чагымчылдык кылбоого чакырууда. Польша Беларусь менен чек аралаш аймакта өзгөчө абал режимин узартты. Жаңы эрежелерге ылайык, журналист аймактагы кырдаалды чагылдыруу үчүн чек ара кызматынан уруксат алууга тийиш. Польшанын оппозициясы жана укук коргоочу уюмдар өзгөчө абал режимин сынга алууда. Антке менен өкмөт мындай чечим чек арачыларга өз ишин так жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берерин жүйө келтирүүдө. Беларусь менен Польшанын чек арасынын узундугу 400 000 чакырымды сүзөтү Варшава миграциялык кризистен улам 10 000 деген ашуун аскерин чек арага тартты. Евробиримдиктин аймагына өтүүнү көздөгөн 1000 деген мигранттар Беларусьтун аймагында турушат. Кризис башталгандан бери 13 адам көз жумду. Шаркет бийлиги Беларусьту жакынкы чыгыштан мигранттарды Евробиримдиктен өч алуу максатында Польшаны көздөй айдактап жатат деп айыптап келүүдө. Польшанын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жакында чек арага бийиктиги 5.5 метрлик дубал курулмакчы. Германияда сот ислам мамлекети террордук тобунун катарында изиттер азчылыгына геноцид жасаган деген айып менен 29 жаштагы Таха аль-Жумайлини өмүр бою эркинен ажыратты. Согуш керек 2013 жылы экстремисттик топко кошулган. Өкүм окулуп жатканда айыпталуучу эс үчүн жоготуп кайра өзүнө келди. Бул изиттерге каршы геноцидке айыпталып сот жоопкерчилигине тартылган биринчи окуя. Ислам мамлекети террордук тобу 2014-15 жылдары Ирак менен Сириянын көпчүлүк бөлүгүн басып алган. Ошол маалда экстремисттик уюмдун согушкерлери 3000 езидди өлтүрүп, 7000 ашуун кыз келинди туткунга алган. Изит этникалык азчылыгынын диний ишеними христианчылыктын, зороастризмдин жана исламдын элементтерин камтыйт. Ислам мамлекети террордук тобу аларды шайтанга сыйынуучулар деп жарыялаган болчу. Ысык Көлдөгү Аврора пансионатынын аймагындагы кыймылсыз мүлктү улутташтыруудагы коррупция фактысы менен 2 адам кармалды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун басма сөз кызматы 1-декабрда кабарлады. Ошондой эле дача суу иши боюнча тергөө аяктоо алдында турганы, июнь окуясы боюнча тергөө уланып жатканы жыйынтыгы да жакында коомчулукка маалым болору белгиленди. Аврора пансионатынын аймагынан кыймылсыз мүлктү улутташтыруудан чыгаруу 2017 жылкы Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушуна учактын кулашы жана 2010 жылдагы июнь окуясына байланыштуу иштерди кайра иликтөөнү президент органдарга тапшырган болчу. Малайзиядан келген делегация Кыргызстанда эт боюнча адал парк курууга мүмкүн болгон жерди аныктоодон. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматы 1-декабрда кабарлады. Адал индустрияны өнүктүрүү боюнча Кыргыз агрардык жана ислам университетинин муфтияттын өкүлдөрү менен жолугуп алар пикир алмашты. Адал парк ачуу үчүн адистер өлкөнүн түштүк жана түндүк аймактарына барып шарттар менен таанышат. Малайзиялык эксперттер Кыргызстанда 3-декабрга чейин болушат.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2010 жылы Кызыл Кыя шаарындагы ооруканада медицина кызматкерлеринин шалаакылыгы менен баласына ВИЧ жугуп калган Анара башына түшкөн оор күндөр. Коомдун ВИЧ тууралуу кишилерге мамилеси жана келечектен күткөн үмүтү жөнүндө подкаст жазыра баштады. Азаттык радиосу Анаранын личность, ВИЧность деп аталган подкасттарын угармандарга жеткирүүгө жардам бермекчи. Аудиоблогдун кыргызча мазмуну ВИЧке кабылган адам эң ириде инсан экенин коомго жеткирүү. Бүгүн ушул аудиоблогдун 1-эпизодун угуңуз. Анда оорулуу адамдарга карата дискриминация жөнүндө сөз болот.
Я хочу с вами поговорить о дискриминации, о проблеме ВИЧ. И эта проблема для меня очень важна.
Мен сиздер менен ВИЧ көйгөйү жана дискриминация, басмырлоо тууралуу сүйлөшкүм келет. Бул маселе мен үчүн өтө маанилүү. Анткени 2010 жылы Кызыл Кыядагы аймактык ооруканада менин уулума операция учурунда ВИЧ жугуп калган. Ошондон бери бул тема мен үчүн өтө оор жана азаптуу темага айланды. Жашоомду ошол азап коштоп жүрөт.
Живу в ней, я до сих пор страдаю. Но тем не менее, я хотела бы с вами поговорить.
Мен силерге ВИЧ стигма жана басмырлоо жөнүндө айтып бергим келет. Биздин өлкөдө деги эле чөлкөмдө ВИЧ спидке карата түзүлгөн образ тууралуу жана ВИЧ оорулуу адамдар кабылган көйгөй жөнүндө ой бөлүшүүнү каалайм. Ошондой эле негизги көйгөй болгон виктимизация жөнүндө кеп кылгым келет. Виктимизация бул адамдын башкалардын айыптоосуна кабылышы.
Такое важное слово есть виктимизация. То есть виктимизация это осуждение заранее, по умолчанию людей, которые имеют ВИЧ-статус. 1 декабря. 1 декабря – это день борьбы со СПИДом. Так его привыкли называть.
1 декабрь СПИДке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Бул күнү баардык поликлиникаларда, медициналык окуу жайларда, мектептерде түрдүү плакаттарга сүрөттөр тартылып, дубалга илинет. Бул күнгө карата чогулуштар уюштурулат. Плакаттардын негизги мазмунун СПИД 20-чы кылымдын чумасы деген түшүнүк камтыйт. Ал плакаттарда сөзсүз түрдө ВИЧ оорулуу адам коркунучтуу жана жийиркеничтүү элесте берилет.
ВИЧ позитивный человек нарисован каким-то ужасным, страшным, отвратительным. Вот я считаю, что из этого страшного демонического образа ВИЧ-спида.
Мен оюмча ВИЧ оорулуу адамдарга карата дискриминациянын негизги өзөгү мына ушундай плакаттарда жатат. Коомго ошондой сүрөттөр аркылуу ВИЧ жуккан кишилерди коомдон бөлүү чакырыгы ташталат. 40 жылдай убакыттан бери элдин кулагына ВИЧ жоопкерчиликти билбеген, жаман жолдо жүргөн кишилердин оорусу деген түшүнүк сиңирилүүдө. Коомчулук бул ярлыкты өзгөртүүнү каалабайт. Анткени оорулуу адамдан жүзүн буруп кетүү, аларга арабызда орун жок деп коюу оңой эмеспи?
Проще же отвернуться от таких людей, правильно? И закрыть глаза и считать, что этого нет. Я уже вначале сказала, что ВИЧ проблема.
Башында айтканымдай, балама ооруканада ВИЧ жугуп калгандыктан бул көйгөй менен түйшүк тартып келатамын. Бул менин жеке трагедиям, жеке азабым. Уулума бейтапканада кантип ВИЧ жуктуруп коюшканын кийинки эпизоддордо кеңири айтып берем. Көңүл коюп угууңузду суранам, пайдалуу маалыматтарды аласыз деп ишенем.
Очень прошу, потому что это будет информативно и это будет полезно для всех. А теперь я хотела бы привести примеры из своей
личности. Сиздерге өзүмдүн жашоомдогу, тааныштарымдын турмушундагы басмырлоолор жөнүндө айтып бергим келет. Мисалы, бир жолу баламды поликлиникага алып келсем, медайым анын ВИЧ экенин билип, эки кабат кол кап кийип алды. Ал эч кандай операция жасаган эмес, же канаган жерге дары койгон эмес, болгону дене табын өлчөшү керек эле.
Было в моей жизни такое, что в правоохранительных органах отказались принимать.
Балама ВИЧ жуктуруп койгондордун үстүнөн күч органдарына арыз менен кайрылсам, кабыл албай койгон учурлар болгон. Алар түз жүргөн адамдын баласы ВИЧ менен оорубайт деп бетиме айтышкан. Демек, мен жаман, ойнок, баңгизат чеккен аял экенмин.
Я сама такая плохая, гулящая, непорядочная, может, я наркоманка. И поэтому у меня вот ребенок ВИЧом заболел. Также в моей же жизни было, что...
Бир жолу соттук отурумда судья ВИЧ оорулуу адамды күйөө катары сүйлөтүп, андан кагазга кол коюп берүүсүн сураган. Андан кийин судья ошол ручканы кармагысы келбей, кагаз менен түртүп столдун үстүнөн жерге түшүрүп жиберип, катчыдан башка ручка алып келүүсүн сураган. Залда отурган баардык адамдар муну көрүшкөн. Элестетсеңиз, оорулуу адамга бул кандай катуу тийди. Мен да жаман болдум. Анткени менин балам да ВИЧ менен ооруйт. Демек, аны да келечекте ушундай тагдыр күтүп турат. Бул жөнүндө сүйлөө мага өтө оор.
Это было очень сложно, и мне было это сложно, потому что мой ребенок тоже ВИЧ-инфицирован. И в перспективе я думала, что моего ребенка ожидает точно такое же отношение. Мне и сейчас больно об этом говорить.
Личность, вечность.
Было даже такое, что доктор, который курировал пациентов с ВИЧ-инфекцией.
Бир жолу мындай окуя болгон. ВИЧ оорулуу адамды тейлеген дарыгер көп кишилерди чоң залга чогулткан. Эмнеге чакырганын билбейбиз. Дарыгер бизге кайрылып, бири-бириңерди жакшылап таанып алгыла, достошкула. Анткени силердин баарыңарда ВИЧ бар. Ошондуктан мындан ары бири-бириңер менен гана мамиле кылууга туура келет, деди. Бул ушунчалык күтүүсүз, жагымсыз жана оор болду. Анткени арабызда туугандар, кошуналар бар эле. Бул окуядан кийин канчалаган көз жаш төгүлдү, канчалаган адам депрессияга кабылды, айрымдары жанын кыйганга аракет кылды.
После этого были слезы, были разборки, были депрессии, была даже попытка суицида. Но это было очень плохо, и это происходит от того, что общество до сих пор считает, что люди с ВИЧ...
Биздин коомчулук ВИЧ жуккан кишилерди экинчи сорттогу адам катары санашат. Мунун баары билимсиздиктен жана жетиштүү маалыматтын жоктугунан болууда. Бул оору ар кимдин башына күтүлбөгөн жерден келип калышы мүмкүндүгүн билиш үчүн адамдар ВИЧ тууралуу көбүрөөк маалымат алууга тийиш. Макалаларды окушса, лекцияларды окушса, ВИЧ абада жашабай турганын, демек, аба аркылуу жукпай турганын билишмек. Бул вирус жөндөн жөн жуга бербейт, чымын-чиркей аркылуу дагы жукпайт. ВИЧтин үч гана жугуу жолу бар: жыныстык жол менен, энеден балага жана ийне аркылуу. Буларды азыр толугураак түшүндүрүп беремин.
И вообще существует всего лишь три пути передачи ВИЧ: вертикальный, половой и парентеральный. Я сейчас поясню вам. Вертикальный путь передачи ВИЧ – это...
Вертикалдуу жугуу жолу – бул энеден балага өткөн учур. Тагырагы, энеде ВИЧ болсо жана кош бойлуу кезинде антиретровирустук терапиядан өтпөсө, түйүлдүктөгү балага вирус жугуп калат. Антиретровирустук терапия үчүн препараттарды СПИД бирикмеси жазып берет. Кош бойлуу аял дарыларды ичип, кесарево жолу менен төрөсө, баласына дарт чыгуу коркунучу аз. Бирок сүттө вирус жашагандыктан баланы эмизбей эле коюу керек.
Ну, про грудное вскармливание я могу пояснить то, что в грудном молоке содержится большая концентрация ВИЧ, так же, как и в других жизненных жидкостях. Поэтому лучше исключить этот риск. Половой путь передачи, ну, тут понятно, половой путь...
Жугуунун экинчи жолу жыныстык катнаш учурунда болот. Жыныстык жол менен башка оорулар деле жугат эмеспи? Андыктан коргонуу ыкмаларын колдонуу зарыл.
Исключить в этом случае можно элементарно пользоваться защитными средствами. Парентеральный путь. Это моя вот личная боль, моя личная трагедия, трагедия всей моей
Үчүнчүсү,
жизни. Үчүнчүсү
парентералдык жол менен жуктуруу алуу. Мына ушунусу менин жашоомду талкалаган. Мында ВИЧ кан аркылуу жугат. Бир шприцти колдонгондо же ВИЧ оорулуу донордун канын бейтапка куюуда жугат. Мен кокустан ВИЧ жуктуруп алып, тагдыры айлан-көчөк болуп кеткен, азапка баткан адамдар жөнүндө көптөгөн мисалдарды айтып бере аламын. Ооруну кабыл алуу өтө кыйын. Кабыл алгандан кийин аны менен кантип жашаганды билбестик ого бетер кыйын.
Очень сложно пережить. Но еще сложнее с этим научиться жить. Жить качественно, жить радостно, жить хорошо. Честно признаюсь, я сама раньше относилась к людям с инвалидностью со страхом и с
мойынга аламын, мен мурда майыптыгы бар адамдардан жийиркенет элем. Аларга жакындашуудан, ал тургай карагандан коркот элемин. Бир жолу кесиптештерим психоневрологиялык диспансерде дарыланып жаткандардан улам кабар алып турууну чечишти. Мен болсо мүмкүн болушунча оорулуу кишилердин алдына барбагандын амалын издейт элем. Каражат чогултканда акчамды берип коюп, өзүм түрдүү шылтоолорду айтып барбай койчумун. Алар менен сүйлөшсөм, майыптык мага да жугуп калчудай коркор элем.
Если я пообщаюсь с таким человеком, то эта инвалидность перейдет ко мне тоже. То же самое было, когда наша организация начала деятельность по предупреждению и противодействию ВИЧ в программе трудовой миграции. И вот когда я работала...
Бир жолу мен иштеген уюм эмгек миграциясы программасынын алкагында ВИЧтин алдын алууга багытталган долбоорду ишке ашыра баштаган. Мен ошондо алгачкы жолу ВИЧ оорулуу адамды көргөм. Дал ошол окуя мендеги стереотиптерди талкалап, көзүмдү ачты.
Шли и болтали, и вдруг он мне рассказывает, что у него ВИЧ. Для меня это было
мага жакын эле жашаган тааныштарымдын бири ВИЧ оорулуу экенин айтып берген. Кандайча деп калдым. Менин оюмда ВИЧ алыскы мамлекеттерде океандын ары жагында эмес беле. ВИЧ жаман адамдардын оорусу эмес беле. А бул кошунам жакшы эле адам го. Ойлорум чачырап кетти. Ошол таанышым менен мурда кандай мамиледе болсом, ошондой калыбымда мамилемди уланта бердим. ВИЧ жөнүндөгү түшүнүгүм өзгөрдү. Менимче, мына ушул окуя өзүмдүн баламда ВИЧ аныкталган кезде мени сактап калды. Эгер мен мурдагыдай эле ВИЧ жаман адамдардын оорусу деген ойдо жашай берсем, анда уулумдан бул дарт аныкталганын уккандай эле жанымды кыйсам керек эле.
Я бы покончила с собой там же, в тот момент, в больнице, когда мне сообщили об этом статусе.
Личность, вечность.
Я считаю, что ценность моей истории именно в том,
менин тагдырымды баяндаган бул подкаст баласы ВИЧ оорулуу башка энелерге деги бардык кишилерге жардамы тиет деп ишенем. ВИЧ адамдарда эле башкалар сыяктуу сезимдер менен жашай турганын жеткиргим келет. Менин баяндарымды уккан башка энелер да өздөрүн кыйнаган азапты сүйлөсүн. Мен алар бул азапты жеңип чыгуусун каалайм. Негизгиси алар өз укуктарын билиши, күрөшүшү керек. Өздөрүн күнөөлөгөндү токтотсун. Коомчулук ВИЧ бул өкүм эместигин, өмүр бою терапияны талап кылган оор экенин түшүнсүн. ВИЧ оорулуу адамдар элдин сүргүнүндө калбашы керектигин башкалар аңдап жетишин каалайм.
И главное, чтобы они поняли, что у них есть права и научились за них бороться. И чтобы общество поняло и признало, что ВИЧ это просто болезнь. Болезнь, требующая пожизненной терапии. А не приговор для изгнания и позора. Благодарю вас за то, что вы прослушали мою историю. Для меня это очень важно.
Мени укканыңар үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Бул мен үчүн өтө маанилүү. Кийинки эпизоддо балама ооруканада ВИЧ кандайча жугуп калганын, башкалар бизге кандай мамиле жасаганын айтып берем. Бул сиздерге кандайдыр бир тыянак чыгарууга жардам берет жана Кыргызстанда ВИЧке байланыштуу кырдаалды биргеликте өзгөртөбүз деп үмүт кыламын.
Дискриминация я столкнулась. Слушайте мою историю, и я надеюсь, что вам она будет интересна, и вы сможете сделать какие-то выводы, и мы все вместе сможем изменить ситуацию ВИЧ Кыргызстане.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун эфиринде ВИЧ илдети баласына Кызыл Кыя шаарындагы ооруканада медицина кызматкерлерин шалаакылыгынын айынан жугуп калган Анааранын башына түшкөн оор күндөр тууралуу личность вечность деп аталган жаңы подкасттын биринчи чыгарылышын уктуңуз. Азаттык радиосунун 2-декабрь бейшембидеги уктуруусун улантабыз. Менин атым Бактыгүл Гүлчыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга кол салгандардын бири кармалганын Бишкектин ички иштер башкармалыгы кабарлады. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов саясатчы Өмүрбек Текебаев кабылган окуяны саясий чагым деп атады. Кыргыз тажик чек арасында угатткандарды эки өлкөнүн аскерлери чогуу издеп жатышат. Польша Беларусь менен чек аралаш аймакта өзгөчө абал режимин узартты. Кадырман угарман, эми кезек Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгүндө аны Сабыр Абдумумунов алып барат.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну Гүлзат Сатыбалдиева кайрылган. Ал түндүк электр ишканасында иштээрин бир нече айдан бери жетекчилик тараптан куугунтукка кабылганын айтат. Сатыбалдиева бул куугунтуктун артында энергетика министри Доскул Бекмурзаев турганын белгилеп, эгер жумушсуз калса, жалгызбой оорукчан балдарын багуу кыйын болорун кошумчалады.
Эки жолу жумушуна бардым Доскул Бекмурзаевдин энергетика министрлигине. Биздин көйгөйүбүздү угуңуз деп, көйгөйдү угуп болуп жаткан мына туура эмес нерселерди базып коюштун ордуна Сатыбалдыевага жетишпейт, ал деген чокнутая деп айтыптыр. Анан кийин менин эми ошол Доскул Бекмурзаев энергетика министринин бул оозунан чыга турган нерсе эмес бул нерсе. Мен чокнутая болсом, анда ошол Доскул Бекмурзаев эркектик сапаты менен эркектик сөзүнө туруп, ошо айткан сөзүнө туруп мени алып барып ошол тиги психиатрлардан текшертип мага деген ошол жетишпейт деген справканы алып берсин анда. Мен ошону талап кылам Доскул Бекмурзаевдин. Раз өзү ошончолук деңгээлге түшүп атабы, бир инженердин деңгээлине түшүп ошончолук инженерди ошончолук сокращение кылып инвалид баласы менен чырылдатып жашоо шартымды билет. Менин үйүм да жок, жайым да жок. Азыр Бишкекте мен Батирде турам. Ошо Батирде туруп ошо инвалид балдарды карап атканыма карабастан, жалгыз бой энекенимге карабастан бардык нерсени билип туруп ушундай нерсе кылып атканы Доскул Бекмурзаевдин деңгээлинин өтө төмөн, өтө төмөндүгүнө алып барат бул нерсечи. Мен чара көргөнүм, эми Садыр Жапаровго эле түз кайрылайын дегем. Садыр Нургожоевич, мени кабыл алууңузду суранам. Анткени себеби мен өзүм жөнөкөй инженер болгонум менен мен деген көптөгөн кыйынчылыктарды, мынгу туура эмес нерселерди акыйкаттык үчүн жөнөкөй адамдар үчүн ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарын коргоп жатып мен ушундай күнгө кабылып отурам.
Азыр мынул сокращение туура эмес деп ойлойсуз сиз?
Туура эмес.
Негизсиз.
Негизсиз сокращение кылып коюшту мени. Ошол Доскул Бекмурзаев жеке эмес мамилесин колдонуп туруп мени сокращение кылып койду. Улумдун майыптыгы серебряный паралич. И андан сырткары да ПИУС эпилепсиясы да бар. Улум 9 жашта. 3 балам бар. 9-чу класста окуйт мындан чоң улум. Андан чоң кызым, эң улуу кызым 2-чи курста окуйт, бирок 2-чи курста окуган менен ал кыздын да эпилепсиясы бар. Анда дагы эме бар да. Анан кийин ошол ал кыздагы талмасы бар, эпилепсиясы бар. Ал кыздагы контракт окуйт, анын да контрактын төлөшүм керек. Мына мен контрактын төлөй албай отурам азыр ал кыздагы эмеге отчисление илингенин астында турат.
Биз бул кайрылуу боюнча энергетика министри Доскул Бекмурзаевдин өзүнө кайрылганыбызда учурда энергетика жаатында иш көп болгондуктан Сатыбалдиеваны жумуштан четтетүү боюнча териштирүүгө убакыт жоктугун, анын айткандары чындыкка дал келбесин маалым кылды.
Бул каралбай калып анан мен бир аялга эрегишип андай кадырымды да кетирбейм, убактым да жок, адамда чоңураак маселелер бар менин алдымда.
Азаттык Гүлзат Сатыбалдиеванын кызматтан четтетип жатат деп айткандары боюнча түндүк электр ишканасына кайрылганда мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Мээрим Жусупова Сатыбалдиевага буга чейин кызматтагы кетирген кемчилиги боюнча эскертүү берилгенин, ал соңку 2 айдан бери ооруп жаткандыгына таянып жумушка чыга электигин билдирди.
Сатыбалдиева Гүлзат Эргешевна 2021 жылдын 4-июнунан баштап Север Электр ачык акционердик коомуна электр энергия теңдем бөлүмүнө инженер болуп дайындалган. Сатыбалдиева Гүлзат жумушка киргенден баштап берилген тапшырмаларды аткарбай ызы чуу салып коллектив менен такай урушчу. Ошол себептен жана электроэнергия теңдем бөлүмүнүн башчысынын билдирмелеринин негизинде Североэлектрачка акционердик коомунун эмгек комиссиясы эмгек тартиби бузуу боюнча маселе каралып 24 августтун 787 буйруктун негизинде Сатыбалдиевага эмгек тартиби бузуу үчүн эскертме берилген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 311 беренесине ылайык бул кызматкер июнь, июль, август, сентябрь, октябрь айларына бир күндөн эмгек өргүсүн алган. Ошол эле мөөнөттө бул кызматкер 7 жолу больничная чыккан. 5 октябрдан баштап Сатыбалдиева Гүлзат Эргешевна жумушка чыга элек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Бишкек шаарынан жакын жайгашкан Ак Ордо жаң конушунун тургуну Дилбар Рахманова кайрылуусун калтырган. Ал президент Садыр Жапаровдун жана кыргыз өкмөтүнүн бир тоннасы 3000 сомдон арзан баадагы көмүрдүн сатылышы тууралуу маалыматы чындыгында ишке ашпай жатканын, ал бир жума бою кезекте туруп арзан көмүргө жетпегенин айтат.
Садыр Жапаровдун айтканы 3000 деп деген көмүрү ооз эки айтылганы менен биякта иш жүзүндө аткарылбай атат. Аткаруучулары көмүрдү, мына көмүр жок базада, көмүр жок. Бир күнү эки машина келет, ал эки машина 30 тонна болот экен дагы, аны деген 10 эле адам алып кетип атат. Элдин көптүгүнө айтпагыла, ал жерде эл бирини менен бири мушташып же көмүр базанын начальниги чыгып айтып коет, көмүр жок биякта деп, же бир бизди элдин үнүн уккан адам жок болуп атат. Ошон үчүн биз азаттыкка кайрылалы деп, үйгө барсам үй суук, көчөгө чыксам көчө суук, кар жаап турса, мына жакында дагы күн сууйт деп погодадан айтып атат.
Мен чарчадым, күндө бара бергенмин, кийин анан мен ал жерден көмүр албадым, албай башка жактан көмүр сатып алдым. Көчөдөгү эле мүшөгүн 250 сом менен эле алдым, кымбат алдым. Эми частныйдан алдым да мен, көчөдө ар ким сатып атканда. Анан менин түшүнүгүм боюнча, менин байкоом боюнча Садыр Жапаровдун айтканы элге жагып атат, аткаруучулар аткарган жок. Мен Ак Ордонун тургуну болом, менин аты жөнүм Рахманова Дилбар.
Белеп кетсек, кыргыз өкмөтү 16 ноябрдан баштап Бишкектин бир нече көмүр кампаларында тоннасы 3000 сомдон көмүр сатылып жатканын жарыялаган. Чындыгында алармандар көп болуп, кезекте тургандардын саны кээ бир кампада 1000 жеткен. Өкмөт мындай чечимди өлкөдө суук түшүп, көмүр баасы кескин кымбаттап кеткенин улам чыгарган. Ага чейин президент Садыр Жапаров 15 ноябрда өкмөт Бишкекте кара кече кенинен казылган көмүрдү 3000 сомдон сата баштаарын айткан. Социалдык тармактарда башка аймактардын тургундары да бийликтен арзан көмүр менен камсыз кылып берүүсүн суранып келет. Азаттыктын эл үн түрмөгүнүн WhatsApp номерине Бишкектен сырга каттуу угарманыбыз пикир калтырган. Ал шаардын Токтоналиев менен Ахунбаев көчөлөрү кесилишкен жерде бир жуманын ичинде 8 люктун капкагы жоголгонун айтат. Угарманыбыз бул нерселер жана кенже жаштагы балдардын коопсуздугуна опурталдуу коркунуч жаратып жатканын чочулайт.
Люктар могул Ахунбаева, Токтоналиева жакта күндөн күнгө люктардын жоголгонун көрүп атабыз да. Анан ошо биздин тегеректен эле 8 люкту чыгарып кетиптир да. Анан кийин ошо атайын эмеге сүрөткө тартып алып жибергем да силерге, кандай чара көрсө болот деп. Анан кийин өзүбүздүн кичинекей балдарыбыз бар да, ошол жака ойноткондон коркотобуз да, түшүп кетесиң депчи. Анан тегерек чекени басып карасак көп болгон люктун баарын чыгарып кетиптир да, камера жок жердеги люктардын баарынчы. Күн жылуу маалда ошо балдарды ойнотоюн деп чыксак, ошондой люктардан коркуп да чыгарып жатабы. Аты жөнүм Сыргак.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegramдагы номерибиз 0559-88-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык ИЛКТ
басма сөзгө баяндама,
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, эгер сиз радио эфирде эртең менен уга албай калсаңыз, анда биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтында аудио куржунубуз бар. Анын ичинде баардык берүүлөр деген аудио биздин архивди таап, кайсы күндөгү эфирди укпай калсаңыз, ошол күндөгү эфирди кайрадан уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-декабрь бейшемби күнкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Макала баяндардын кеңири топтомун сайтыбызга улам жайгаштырып жатабыз. Дарига Азаттык чекит орг алеми Facebook'daki Kırgız Azatlık Ünalgısından dağı alardı tavalasınır. Bugünkü tankı uktururlardı Bişkek Studiyası'ndan ben Bahtı Gülçinibayeva alıp bardım. Bugünkü gününüz gönüldü baştasın demek için salamatta durunuz.